Усім привіт, це Ілля Кабачинський, головний редактор IN.UA, і це наш подкаст «Сила бізнесу», який ми робимо разом з нашим партнером, компанією MasterCard. У цьому подкасті ми говоримо з українськими бізнесами, які, незважаючи на війну, продовжили працювати, а головне – допомагати країні. Сьогодні у нас в гостях бренд Must Have, а також його співзасновниці Анна Бец та Анастасія Дзюба. Український бренд жіночого одягу Must Have – це 1500 метрів квадратних виробництва у Бердичеві, 10 магазинів у Києві та Львові, онлайн-магазин, 180 співробітників, а також 12 років на ринку. Але ні для кого не буде секретом, що жіночий одяг, сукні, ділові костюми – не найбільш популярний товар, коли за вікном війна. Тому довелось шукати рішення, і команда бренду його знайшла. Попит на одяг не зник, він трансформувався. Трансформувалось і виробництво компанії. З початком війни вони виготовили більше 6,5 тисяч розвантажувальних жилетів для військових та територіальної оборони. І продовжують над цим працювати. Окрім цього, всього через 2 тижні бренд відновив роботу львівських магазинів, а також роботу свого онлайн-магазину. 10% від продажів передавали на потреби ЗСУ. Також засновниці бренду почали створення нової колекції. А це говорить лише про одне. Бізнес працює, про це сьогодні й говоримо. Привіт.
Привіт.
Давайте з питання, напевно, яке турбує всіх підприємців і таке найболючіше. Які були плани компанії до 24 лютого? Початок року у вас явно були великі амбітні плани. Розкажіть про них.
Давай. На жаль, так. Плани були класні, плани були зростання компанії. Ми добре завершили 21 рік. Можна сказати, що ми пережили ковід, цю епідемію, ми стали набагато кращими. У нас і 21-й був про зростання, і ми досягли таких гарних показників 19-го року, і навіть зросли там на 36%, це було значно більше для компанії. І тому 22-й рік, він був про зростання, про нарощення колекцій, про розширення асортименту, про збільшення кількості магазинів ми не говорили, але асортиментний ряд і збільшення кількості клієнтів, звісно, воно все планувалося до 24 лютого.
Ковід, я так часто чую, стає якимось таким тренуванням, випробуванням для бізнесу хорошим. У вашому випадку так само.
Була жахлива штука, але ми її використали дуже класно, тому що ми переглянули взагалі всі процеси, які були в компанії. Ми переглянули всі наші затрати. Ми переглянули планування. Ну, взагалі, раніше ж там потрібно було робити бюджети на рік мінімум, там плани на 3-5 років. А після ковіду, наскільки я знаю, ніхто цим не займається. І всі стали дуже гнучкими. Ми і так були гнучкими, тому що в нас своє виробництво, ми можемо швидко реагувати на якісь зміни, нам не потрібно там закуповувати колекції, ми їх шиємо тут в Україні, тому ми були гнучкими. Але виявилося, що ми були не гнучкими, тому що ми можемо набагато краще. І завдяки ковіду ми покращилися. Ми стали сильнішими, ми скоротили, на жаль, 15% наших співробітників, але ми переглянули позиції, ми зробили все більш ефективніше, ми зробили там кращу мотивацію для тих, хто працює, логістику. Взагалі, мені здається, от кожен процес, який був, у нас він був недопрацьований. А за ці 2 роки ми вже стали кращими, допрацювали. Це нам показав 21-й рік, тому що ми отримали набагато кращі результати по рентабельності компанії, взагалі, ну і по об'єму продажів. І тому, можливо, це для нас було, як для бізнесу, не таким серйозним стресом, як для нас особисто і для наших співробітників, як для взагалі українців, все, що сталося.
Давайте, власне, що сталося. У вас великий бізнес, магазини, співробітники, виробництво. 24 лютого всі прокидаються від однакових новин. Які перші рішення? Як ви діяли? Що приймали?
На роботу не виходимо. Ми зробили дзвінок перший, це був наш HR-директор. І ми з нею поговорили, що робити взагалі, чи виходить людям. Почали всі писати, тому що у нас була запланована зйомка рання, команда повинна виїжджати. Ми поставили все на паузі, ми сказали, що ми не виходимо, торгівельні центри почали реагувати, сказали, що ми закриті. І тому ми всім дали час знайти безпечне місце, вивезти туди сім'ю. І здається, що ось четверг п'ятницю, суботу і неділю ми робили тільки такі підтримуючі повідомлення. Це було не про роботу, а вже з понеділка в нас з'явився перше замовлення наше. Нам запропонували відшивати на волонтерських засадах розгрузки. Нам надали тканину, нам надали фурнітуру. Так, ми знайшли частково у себе на складі тканину, тому що, в принципі, компанія давно працює, у нас є залишки на наших складах, тому ось. І ми почали якось потрошку виводити людей. Наші кравчині, вони взагалі, ну, показали себе просто з якогось такого класного...
На свої герої ми скажемо.
Так, ну, тому що ще в понеділок, там, коли 28 лютого, ще всі боялися, ще не було ось цієї звички жити і щось створювати під час війни. Тоді була така паніка, а вони сказали, що ми будемо виходити.
Раз
ми
треба,
готові,
то будемо робити.
Так, так, ми готові виходити, ми готові вичувати, тому давайте, якщо є. Звісно, це не все виробництво. Ми вивели частину, яка хотіла, яка могла, відчувала, що може.
Ну, десь третина, мені здається, вийшла.
Так, ми зробили таке, обладнали бомбосховище поряд з нашим виробництвом. Ми знайшли приміщення, туди завезли там воду, ліхтарі, батарейки,
провели туди світло,
так, щоб було куди спускатись. І так почали працювати, потрошку розкручувати це.
Ви досить багато пошили цих розвантажувальних жилетів?
Ну, так, в принципі, ми пошили і продовжуємо відшивати, це вже, напевно, десь 6 тисяч розгрузок. Ще ми відшивали, коли була зима і прохолодна погода, ми відшивали балаклави. Десь здається, 4 тисячі балаклав. До речі, це повинні були бути весняні жіночі спортивні костюми трикотажні. Так, добре, що хакі колір, він у тренді, тому в нас планувалися такі і яскраві кольори, і у кольорі ріхаки, тому відшили ось балаклави замість спортивних жіночих костюмів.
Ну, знайшли рішення, це вже добре. Скажіть, ось це якийсь найскладніший період, я так розумію, перший місяць-два. Як жила компанія, як трансформувалася, які рішення ви знаходили, щоб підтримувати?
Добре, що в нас була робота, і добре, що ми зрозуміли, що ми будемо шити. Ми, в принципі, у нас не було, знаєте, якогось плану, що робити у випадку війни, але ми так з Анією проговорили, що, ну, якщо буде війна, то ми будемо шити те, що потрібно нашій армії. Добре, що ми це можемо, якби швейні машинки, незалежно від того, що вони шиють, вони шиють. І так само наші співробітники, вони мають дуже високу кваліфікацію, тому теж їм все рівно, що шити, ми все вміємо. Так ми і шили. Спочатку, перші два тижні, це все були такі волонтерські засади, але ми зрозуміли, що нам потрібно хоч якось платити нашим співробітникам, і ми почали шукати партнерів. І добре, що ми знайшли фонд, який і досі нас підтримує. Вони нам допомагають з покупкою сировини. Там знайшли волонтерів, які доставляли з Польщі для нас тканину. Якось це все було
шукали
таке...
Шукали її.
Так. Війна показала всіх людей з дуже класного боку. Ну, от в нас такий досвід, як у компанії, як взагалі особисто. Наші співробітники себе проявили класно. І також взагалі просто люди, які писали, там вам потрібна тканина, давайте, я зараз в Польщі, я знаю, де купити, в мене навіть є гроші, просто скажіть, яка вона має бути, я вам її пришлю і передам, і так
була
далі.
Була клієнтка, яка купила за власні кошти і передала з Польщі сюди тканину. Потім, ну, не тільки фонд підтримував, ми...
Фонд змін.
Також ми ще відкрили такий збір у власних соцмережах, і там теж ми зібрали певну кількість грошей, але ми зрозуміли, що якщо нас фонд буде підтримувати, то хай люди, наші клієнти допомагають комусь іншому, а ми закриваємо наші потреби, тому ми як відкрили і купили трошки тканини, і так закрили цю ініціативу.
Щоб якось вже закінчити з темою допомоги, ви ще 10% на ЗСУ відправляли від продажів.
Так, але можливо, більше така суттєва допомога була, коли до нас почали звертатися наші клієнти з тим, чи можна придбати одяг. Тому що в багатьох склалася ситуація, коли вони втікали в піжамах з квартири, і взагалі не було нічого. Там, не знаю, в кого діти, то про дітей думають зазвичай, про себе – ні. І ми запустили таку ініціативу, ми просто безкоштовно роздавали одяг, теплий одяг. Ми зробили такі комплекти, це були флісові штани, флісова кінгурушка та футболка. І це було просто по запиту. Наприклад, до нас там зверталися, це навіть не клієнти, просто будь-хто до нас звертався і казав, що ось я там з якогось там міста, там, наприклад, з Чернігова, я втікла, в мене не було одягу, і ми безкоштовно по новій пошті просто робили відправки цим людям, допомагали таким чином. І ми роздали на загальну суму більше ніж 600 тисяч гривень одягу. Також нам частково допоміг фонд, але там його допомога мінімальна. Це все ж таки була якби наша ініціатива. І просто той одяг на складах, до якого в нас був доступ, тому що також все було зачинено, і багато складів ми взагалі не змогли відкрити. Ми відправляли, і мені здається, що це була така, ну, серйозний вклад. Ми отримали безліч позитивних відгуків.
І потім ми ще через два тижні десь ми відкрили магазин у Львові. Точніше, спочатку відкрили один. Він, це формат шоуруму, не у торгівельному центрі. І там ми теж зробили стійку, куди могли підходити люди і показувати свою прописку. Якщо в них була змога, вони купували одяг. Якщо не було змоги, то ми їм надавали ось такі комплекти. І теж отримували достатньо багато таких приємних коментарів. Найбільше такий розповсюджений це про те, що перемогу будемо зустрічати в сукнях must-have.
За ці 100 плюс днів війни, який був найскладніший момент в компанії, в який ви найбільше переживали?
Напевно, перший тиждень був складний, тому що ми всі ще не підлаштувалися, ми всі були емоційно нестабільні, треба було особисто себе заспокоювати, а потім вже і колектив якось, і ми відчували цю, знаєте, таку вагу своєї відповідальності перед співробітниками. Необхідно було виплатити заробітну плату, ми не допрацювали місяць коштів на рахунках. Ну, в нас тільки був розпочатий сезон. Січень – це не сезон. Ми тільки пройшли зиму. Зима була така, ну, можна сказати, що неприбуткова. І тому коштів було недостатньо для цих всіх виплат. Тому необхідно було якось реагувати і все ж таки знайти змогу виплатити і кошти, і підтримати співробітників, і якось запустити цю роботу, а потім вже трошки згодом ми почали говорити про випуск нових колекцій. Тобто в нас такий, можна сказати, був рестарт бізнесу, і ось особисто для мене, напевно, перший та другий тиждень від повномасштабної війни був найважчий.
Тут все було не про бізнес, тут було більше про людей, ну от про наших співробітників. Ми видихнули, коли я зрозуміла, що там вже наша навіть там HR, яка жила теж дуже близько до цих подій, вона змогла втікти, там бухгалтер наш. І от коли вже всі були в безпеці, тоді для мене був такий фух, окей, ми далі все зможемо, тому що наші співробітники в безпеці. Ну от, можливо, так.
Давайте тоді до відновлення бізнесу. Власне, через два тижні, ви сказали, відкрився перший шоурум в Львові, інтернет-магазин почав працювати. Розкажіть, будь ласка, як, ну не знаю, можливо, ви говорили зі споживачами, як вони приходять до того, що, ну, знову витрачати гроші на речі, купувати, і загалом, як у вас це відбувалося?
Ну, перший місяць це було не для задоволення, і це був не шопінг. Це була потреба в одязі, тому що хтось виїжджав і там взяв, там, не знаю, один рюкзак, один спортивний костюм, і тому просто необхідно було змінити одяг, випрати його, і це було більш просто про необхідне.
Тому ми, до речі, зробили знижку на весь одяг, абсолютно, мінус 30%. Також для того, щоб підтримати своїх клієнтів, щоб вони, ну, щоб це було більш доступніше для них купувати.
Там Львів, здається, перший місяць взагалі все було закрито, і я дивувався, люди ж приїхали, де їм купляти речі. Власне, моє питання, давайте трохи розширимо. Виробництво одягу в будь-якому випадку це не просто швея, це ж постачання тканин, фурнітура, велике виробництво. Як з цим зараз, зважаючи на проблеми на кордоні і так далі?
Ми ще на сьогодні не отримали жодної машини з початку війни. Навіть були ті машини, я маю на увазі з тканину, з фурнітуром. Ми все закуповуємо в Турції, майже все. Там ще то іноді там Італія, іноді ще десь, але основне це Турція. Так як був коронавірус, і ми вже якби натреновані, що може бути, що нічого не буде, ми закупили досить багато всього на сезон завчасно. Тому ми зараз вже, у нас колекції виходять щотижня, і ми вже випустили, я не знаю, скільки колекцій. От щотижня ми постійно випускаємо, і в нас є що. Тому що, знову ж таки, ми зробили висновки по попереднім подіям в світі.
Є у вас очікування, коли ви можете повернутися, наприклад, до 21-го року показників?
Ні, вже немає.
Вже немає.
Зараз треба, щоб війна закінчилась, а тоді будемо говорити про якісь прогнози. Якщо вона буде продовжувати ще декілька місяців, це одне. А якщо вона буде ще продовжуватись півроку, рік, то це вже інше. По-перше, ну, багато наших клієнтів, які ось такі, знаєте, постійні були, вони виїхали. І невідомо, чи повернуться вони. Тому що одне діло, якщо ти живеш десь і пересидів там місяць, два, три, а якщо ти вже налагодив своє життя там і проживаєш там рік, то вірогідність, що ти повернешся в Україну там, як тільки буде можливість, ну, дуже невисока така вірогідність. Багато хто залишиться за кордоном. Тому зараз ми будемо нарощувати нову клієнтську базу.
Я якраз хотів сказати ще про тих, хто залишився там. Є така ж парадигма «Слідуй за клієнтом», ви продаєте за кордон. Якось можете розказати трохи про цей досвід?
Так, в нас зараз з'явилося більше замовлень за кордон. Але ми це все відслідковуємо, тому що вони ж бувають різні замовлення. Бувають для українок, які просто наші клієнти і виїхали, а бувають ті люди, які там живуть, але вони хочуть підтримати якось українські бренди, і якимось чином вони про нас дізнаються і купують. Я вже навіть комусь розповідала, в нас не так давно було замовлення, наприклад, в Австралію. Ну, от де Україна, де
мені
Австралія.
Здається, доставка в 7 разів дорожче буде.
Але ми відправляємо.
Дорожче значно.
В Америку. Мені здається, багато українок виїхали в Америку. Зараз найбільша частина, можливо, відсотків 90 цих замовлень за кордон – це українки, наші клієнти, які переїхали і які хочуть там одягатись також в must-have, тому ми, звичайно, відправляємо. Але дорога доставка. Там зараз зробила Нова пошта чи Укрпошта, я не пам'ятаю, якийсь спеціальний там тариф, але все ж таки це дорожче, ніж просто прийти або замовити це тут по Україні.
Не думали відкриватись там, десь в Європі, в якийсь флагманський бутік?
Ага, ви знаєте, останні 3 місяці думаємо і говоримо, але зрозуміли, що зараз просто немає ні внутрішніх ресурсів на такий новий ризиковий проєкт, ні додаткового фінансування, і ми не розуміємо, як воно буде там, тому зараз ми просто говоримо про це, а якихось конкретних дій ми не робили. Зараз у нас основна ціль – це зберегти компанію, зберегти команду і якось на мінімальних таких обсягах проїхати цей важкий час для всієї країни.
Давайте поговоримо про ще ваших два таких, я їх називаю міні-проекти. Це чоловіча колекція і, власне, колекція одягу патріотичного спрямування. Я це називаю український мерч. Ага. Розкажіть, будь ласка, які, не знаю, показники продажів, як вони гарно, не гарно йдуть?
Так, і та колекція зараз дуже гарно продаються. І це те, що потрібно людям. Зазвичай в сезон весна-літо базові футболки, просто прості футболки без принта, вони продавалися і вони були такими лідерами.
Але і зараз, вони набагато краще продавалися, аніж написи якісь.
Так, але зараз все змінилося. Написи продаються, написи подобаються, ну і нам дуже подобається.
По-перше, ми це все обираємо, а ще люди обирають. І мені здається, що ось такі патріотичні дропи, вони, по-перше, вони допомагають підтримати власний дух, тому що настрій буває хвилеподібний, і бувають як плюс, так і мінус. І так само ось такі написи, коли ти дивишся, вони якось тебе надихають і додають сили. Тому ми вирішили, будемо продовжувати ці написи. Чоловічий дроп, це просто склалося історично, тому що запитів від чоловіків було достатньо багато. Наші клієнти, вони переважно приходять на шопінг з чоловіками, і чоловіки завжди запитували, а нам щось буде? буде, колись буде. І ось ми вирішили, що зараз якраз той час, коли можна експериментувати. Ми не говоримо про якісь потужні експерименти, типу відкриватись десь у новій країні, а ось такі невеличкі серії ми будемо продовжувати. Ми побачили, що попит на цей чоловічий дроп унісекс, він активний, тому ми зараз плануємо додатково ще випустити такий невеличкий міні-дроп теж унісекс, і я думаю, що далі буде продовжуватись. Ми, здається, років 5 вже говоримо про те, що хочеться створити вишиванки, і що в нас їх не було, але ми не наважувались, тому що ми не досліджували це питання, ми знали, що вишиванка – це ручна вишивка, і ну, вона не підходить до формату нашого мас-маркету. Війна нас спонукала заглибитись у це питання, і ми зараз досліджуємо. Ми зробили там, провели декілька розмов з істориком, який знається на вишиванках, які повинні бути, яких кольорів, які традиції, що туди треба вкладати. Тобто ми пішли у наше коріння там досліджувати наш рід, і якось хочеться створити таку сильну річ, яка буде, по-перше, повертати до нашого коріння, тому що вишиванки носилися з давніх давен, і хочеться зробити таку традиційну українську, але сучасну вишиванку, яку можна одягати не тільки на свята, знаєте, як прийнято, там перший дзвоник, останній дзвінок і на день вишиванки чи день незалежності. А хочеться зробити такий традиційний одяг, але який буде у нашому побуті, і якщо просто в тебе гарний настрій, то ти під джинси вдягаєш цю сорочку і виглядаєш класно. Тому працюємо над цим проєктом. Сподіваюся, що вже цього літа у найближчий час випустимо.
Чекаємо. Скажіть, 100 днів війни пройшло. Як трансформувалась ваша команда? Які процеси оптимізували? Які плани на майбутнє?
Ну, щодо оптимізації, знову ж таки, ми все оптимізували в ковід, тому в війну ми вже нічого не було, що оптимізувати.
Звучить дуже добре.
Колекції ми тільки оптимізували.
Так, ми зараз зменшили свої колекції, тому що у нас були дуже серйозні плани, але ми це все зменшуємо, переносимо, змінюємо. Ну, наприклад, в нас минулого року ми запустили кашемір. Це такий гарний напрям був для нас, ризиковий. Вони, тому що светри за ціною пальто не кожна клієнтка може собі дозволити. Але він в нас мав просто дуже класний успіх. І тому цього року в нас мала бути дуже серйозна велика колекція кашеміру. Для того, щоб його випустити, треба багато грошей інвестувати. Там пряжу ми закуповуємо в Італії. І взагалі робота з ним дуже складна. Ми скрутили зараз це все до мінімуму. Тому ми от просто взяли все, що ми хотіли, і поділили його
на 4,
можливо, на 3.
Так,
а там будемо дивитися.
Щось ми залишили як ідею на наступний рік, якщо це буде мати якийсь сенс, а щось ми просто відмовились від реалізації, а щось будемо випускати, тому що все ж таки хочеться оновити гардероб, хочеться. Зараз, якщо в перший місяць ми говорили виключно про те, що купувався одяг за потреби, зараз він потрошку починає для такого підтримання духу ці патріотичні дропи, а ще для того, аби потішити себе, зробити якесь свято собі, чи просто зробити приємність. Тому що мені здається, що багато хто зрозумів, що не треба відкладати своє життя, і треба жити сьогоднішнім днем, і якщо ти хочеш придбати нову сукню, то треба її купувати.
Є така думка, ви мені як виробники одягу зможете її підтвердити чи спростувати. В цей момент в українських виробників є навіть певний шанс на прорив, тому що весь західний світ, мається на увазі одягу, перестав завозити в Україну. Ну, не секрет, що всі бренди зупинили своє постачання, а тут все одно живе 35 мільйонів людей, яким потрібно вдягатися. Як ви на це дивитеся?
Ну, це така була наша надія невеличка. Ми, звичайно, коли ми змінювали структуру нашої колекції літа, ми, звичайно, цей фактор враховували. Але, ви знаєте, зараз ми цього не відчули. Хоч і немає там Зари і так далі, але багато клієнтів виїхало. Тому багато залишилось чоловіків. Можливо, в виробників чоловічого одягу інша ситуація, тому що наші клієнти повиїжджали. Поки що цього немає. Поки що в нас сезон такий слабенький, але все рівно він проходить і все рівно ок. А є такі якісь запити точкові, кажуть там, ой, зараз зачинилися там ті-ті-ті магазини, тому в нас більше хочуть там якийсь там товар. Але це все, ну, такі крапинки, от масово немає такого. Але ви знаєте, ми ж пережили, ну, у нас в цьому році буде 13 років must-have. 12. В цьому році буде 12 років must-have. Тому ми вже пережили 2014 рік, коли був такий бум на все українське. І я думаю, що маленькі бренди зможуть себе в цій ситуації класно проявити, тому що про них більше дізнаються. Ну, бо зазвичай, коли є така патріотична хвиля, всі хочуть одягати тільки українське. Нас вже багато хто знає, тому, ну, якби...
Ну, і ви не маленький бренд.
Так, вже не маленькі, а от, можливо, таким мікробізнесом їм буде класно пробитися.
Але ми дуже хочемо, щоб ті всі іноземні бренди повернулися до нас.
Звичайно.
Ну, тому що, по-перше, це здорова конкуренція. Вони роблять нас краще і допомагають нам вигадувати щось і триматися на такому достойному рівні. Тому ми за здорову конкуренцію. Звісно, ми можемо конкурувати з українськими брендами, ми зараз це робимо, але я за такий відкритий ринок і дуже хочеться, щоб до нас повернулися. І насправді я сподіваюся, що вони всі повернуться, але для цього потрібно просто перемогти і все.
Над цим будемо працювати. Давайте на сам кінець 2-3-4 уроки, які ці 3 місяці, 100 днів принесли для вашого бізнесу, які ви самі для себе винесли. Або, можливо, поради для інших?
Можна. Про відкрите спілкування. Про те, що потрібно говорити про свої відчуття не тільки вдома там, з чоловіком, або батьками, або подругами, а й в команді. Ми зараз щоп'ятниці, наш директор, HR-директор проводить спеціальні лекції, на яких ми говоримо не про розвиток, там, як себе розвивати, ну, як зазвичай це було, так, там, як там в компанії, як
швидше,
там,
дальше,
ще
скоріше.
Там цікавіше, креатив, ще. А ми зараз говоримо більше про відчуття, і ми цим відкрито ділимося. І це прям класний лайфхак такий. В нас взагалі є така цінність must-have family. Ми всі, це одна велика родина, але зараз ми стали ще ближчими, ще тісніше спілкуємося один з одним.
Перші там 2,5 місяці ми говорили про те, як підтримати себе, що треба робити з цим, як там, не знаю, дати собі змогу пережити це, як це можна пережити. А зараз в нас вже такий інший рівень, це рівень якраз про розвиток. Світ і життя у світі, воно ж не зупинилося. І нам теж потрібно розвиватись, тому що війна може тривати якийсь час, але якщо за цей час ти докладеш зусиль і здобудеш якесь нове знання, якийсь новий навик, то під час там на завершення цей навик залишиться з тобою. І для тебе це буде розвиток, і для тебе особисто це буде цінність. Тому ось ми зараз якраз працюємо над тим. Спочатку була підтримка, а зараз починаємо розвивати себе як особистість.
Ще про те, що не обов'язково планувати. Плани в нас є, але має бути план А, Б, С і в даному випадку X, Y. Ну, прям багато планів. Якщо так, то так. Якщо так, то не так. Мають бути всі налаштовані на зміни. І всі мають швидко на ці зміни реагувати.
Війна нас вчить якраз цьому, що треба винести якийсь урок. Можливо, не треба реагувати на цю агресію. Такою ж агресією, я кажу особисто про людське якесь ставлення. Треба не підсилювати цю агресію, а йти в інший бік. Мені здається, що Скрябін казав, що дуже легко відреагувати на агресію агресію. А якщо ти відреагуєш там, не знаю, іншими своїми відчуттями, які зі значком плюс, то для тебе це особисто буде не про руйнування, а про твоє особисте зростання. Тому, напевно, треба зараз робити акценти на чомусь доброму і хорошому, що залишилось у твоєму житті, а не про те лихо, яке зараз у якому зараз ми з вами живемо.
Дякую вам за те, що знайшли час з нами поговорити.
І вам дякую.
І вам дякуємо.
Дякую всім, хто дивився цей випуск подкасту «Сила бізнесу». Нагадаю, ми робимо його разом з нашим хорошим партнером, компанією MasterCard, яка підтримує безготівкові платежі в Україні в усі часи, а також продовжує розвивати інноваційні фінансові сервіси. Ставте лайки, шери, розповідайте про це відео у соцмережах, а також пишіть нам, кого ще запросити для наступних випусків. У нас попереду багато цікавого. Дякую.